អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកលីរតនរស្មីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនិងលោកយឹមស៊ីណនពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាប្រឈមហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាឥឡូវនេះស្ដាប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងធ្វើនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះហើយគឺសប្ដាហ៍ក្រោយហើយការចុះបញ្ជីនេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមានពលរដ្ឋចំនួនជាង1លាននាក់នឹងត្រូវចុះឈ្មោះហើយមានជាង80,000នាក់ត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗនៅក្នុងការពិភាក្សានាពេលយប់នេះ VOA ផ្ដោតលើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលពួកគាត់អាចជួបប្រទះវាគ្មិនរបស់យើងដោយលោកវឌ្ឍនាបានជម្រាបហើយគឺលោកលីរតនរស្មីលោកជាពលករខ្មែរនោះនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងវាគ្មិនម្នាក់ទៀតគឺលោកយឹមស៊ីណនដែលជាពលករខ្មែរកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទ VOA ក៏អនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមតាមទូរស័ព្ទនិង Facebook ដើម្បីបញ្ចេញមតិផងដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកលីរតនរស្មីពីខាងប្រទេសថៃបាទបាទសូមគោរ
ពជម្រាបសួរលោកខាងប្រទេស
បាទហើយនឹងក៏សូមជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណនពីខាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទ
បាទពីកូរ៉េខាងត្បូងសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនតំសេងនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមស្ដាប់ស្ដាប់ VOA បាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលយល់ព្រមចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាពេលរាត្រីនេះចំពេលដែលដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយហើយដើម្បីឲ្យបានដឹងអំពីសកទុករបស់នឹងឆន្ទៈរបស់បងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីខាងលោកលីរតនរស្មីដែលនៅជិតប្រទេសកម្ពុជាជាងគេបន្តិចបាទតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅពេលខាងមុខតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដែលធ្វើការនៅទីនោះគាត់នឹងអញ្ជើញទៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរបាទថ្មីហើយសូមគោរពជំរាបសួរបាទបងប្អូនអ្នកថាប្រជារាជផងហើយសូមជំរាបសួរបងប្អូនថាដែលជួយចាត់តាមដានតាមវិស័យរបស់យើងទាំងអស់ផងដែរបាទគឺបញ្ហានេះគឺបញ្ហាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែស្ដាប់នៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់កាលពីយើងបានកំណត់ថាខែមុននេះដែលយើងបន្ទាត់យើងតែចិត្តជាបញ្ហារបៀបក៏ដូចជាបញ្ហាចោលពីដបងរិទ្ធិលេខបោះនេះគឺបងប្អូនយើងបានតាមចិត្តច្រើនតែបាទច្រើនលើលោកតែគាត់នឹងតាមចិត្តថាមិនទៅនៅនៅថ្ងៃទទួលបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែ11ខែ12តែដល់ថាប្រព័ន្ធមានដល់កោមកឲ្យមានការចេញនេះថាព្រោះគឺជាថាពីឥឡូវនេះកំពុងតែជួយបរិសុទ្ធការគ្រប់គ្រងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកបញ្ហានេះលម្អិតនៅពេលបន្តិចទៀតឥឡូវនេះសូមងាកទៅខាងលោកស៊ីណនតើយ៉ាងម៉េចដែរពីអារម្មណ៍អ្នកដែលនៅខាងកូរ៉េខាងត្បូងនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេងម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបសួរដល់លោកបាទរស្មីនៅឯប្រទេសថៃដែលតាមពិតរយៈពេលជាងប្រហែលខែមុនខ្ញុំបានដើរបាទធ្វើកែវថាស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងប្អូនជាពលករជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានថាយើងពិនិត្យមើលទៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ក្តីយើងជួបផ្ទាល់ក្តីគឺបងប្អូនរបស់យើងដែលនៅក្រៅប្រទេសនេះជាប្រទេសកូរ៉េគាត់មានកែវថាចិត្តចង់ចូលរួមក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងដើម្បីសម្រេចនៅគោលជោគវាសនារបស់ជាតិយើងខ្លាំងមែនទែនមានថាទូបីបងប្អូនប្រកាន់និន្នាការក្នុងគណៈបកប្រឆាំងក្តីគណៈបកកាន់អំណាចក្តីគឺគាត់និយាយថាមានមហិច្ឆតាក្នុងការចង់ចូលរួមក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចនៅជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងគេថាគាត់អំពាវនាវគាត់បង្ហាញនូវអារម្មណ៍មានចង់ចូលរួមខ្លាំងមែនទែនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីណនបាទ អស់លោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយឹមស៊ីណនដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងលោកលីរតនៈរស្មីដែលកំពុងតែស្ថិតនៅឯប្រទេសថៃបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទគឺយើងផ្ដោតទៅលើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់បងប្អូនពលកររបស់យើងនឹងហើយនឹងឧបសគ្គនានាដែលពួកគាត់អាចជួបប្រទះនៅក្នុងពេលអំឡុងនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែក្រោយនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែ11បាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តទៅលោករតនៈរស្មីបាទលោកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលតម្រូវឲ្យមានថាចោះឈ្មោះសំទោសឲ្យមានការស្នាក់នៅក្នុងលំនៅណាមួយនឹងរយៈពេលយ៉ាងតិច30ថ្ងៃដើម្បីចេញនៅបានចោះឈ្មោះបណ្ដោះអាសន្នបានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នហើយបានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននោះបានអាចយកទៅធ្វើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងបានតើនៅពេលដែលមានការលើកឡើងអញ្ចឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតើអារម្មណ៍នៃបងប្អូនខ្មែរនៅខាងប្រទេសថៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទបាទសូមអរគុណហើយ
សូមជម្រាបលាគឺជាចំណុចមួយដែលបានហើយសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកជាខ្មែរដែលកំពុងតែឆ្លាក់នៅយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺគ្រាន់តែគាត់ពួកគាត់បានដឹកដំណឹងហើយនៅបានគេច្បាប់របស់គេថាពេលដែលគាត់បានចេញមកកន្លែងនេះគឺពួកគាត់មានតាមគួរសម្រាប់ខ្លះប្រពន្ធហើយអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែលជាចិត្តជាខ្មែរហើយគាត់ជាចំណាក់ស្រុកបាទខ្ញុំទៅពីហើយគាត់ទៅពីយ៉ាងខ្លាំងនៅមុនប្រពន្ធអំពីបញ្ហាកន្លែងនេះគឺការពីមុនតែគាត់មិនច្បាស់មិនចេញមកគឺពួកគាត់ស្ថាបពីគាត់មិនមានចិត្តឲ្យប្រតាចិត្តទៅចុះពីបោះតាប់ត្រឹមតាប់ពីដែរតែដល់ដល់ពីបាទដែរច្បាស់ពីចេញមកគឺឡើយពីគាត់ដល់ថ្ងៃនេះគាត់កំពុងតែជែកពីហើយជែកពីទៀតជែកតែវិញមួយចំនួននេះដែលថាអត់ពីគាត់អត់ពីសូការជាបោះឆ្នោតនេះអីមួយទៀតបញ្ហាដែលគាត់បដាចិត្តទៅគឺគាត់ស្គាល់ពីគាត់ឯកទីគាត់មានហើយគាត់តែនិយាយតបតបតាមរោគចាប់អាក់ទៀតគឺដល់ឃើញថាសកម្មភាពមួយចំនួនគាត់ថាគាត់មិនមានច្បាប់ប្រកបឲ្យបងប្អូនជាពលករទទួលនៅក្រៅប្រទេសមិនថាប្រទេសថៃឬប្រទេសនានាដែលមានពលករស្ថិតទុកអញ្ចឹងគាត់មិនមានចិត្តជួយបោះឆ្នោតហើយនឹងបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺគាត់តែសប្បាយចិត្តពីមិនដល់ប៉ុន្តែ
បាទសូមអរគុណលោករស្មីបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទន្ទឹមគ្នានឹងដែរនៅខាងគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាណាដានឹងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីបាទកាលពីយប់មិញម៉ោងនៅខាងរដ្ឋធានី Washington នេះប្រហែលជាត្រូវជាពេលព្រឹកម៉ោងព្រឹកមិញនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅខ្លឹមសារខ្លះខ្លះទេរបស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហៅកាត់ថាសេរ៉ុកនឹងគាត់បានសម្ដែងនៅការខកចិនបាទគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហៅកាត់ថាសេរ៉ុកមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានដែនសមត្ថកិច្ចទៅលើយុត្តាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការកំណត់សុពលភាពអ្នកមានសិទ្ធិចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលបានតម្រូវឲ្យមានតែសាក្សីម្នាក់ដើម្បីកំណត់លំនៅឋានបច្ចុប្បន្នក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានហើយខាងអង្គការសេរ៉ុកនឹងបានសំណូមពរដោយឲ្យកោះចោបពិចារណាធ្វើនីតិកោសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបានត្រឹមត្រូវធានានៅឯករាជ្យភាពមិនលំអៀងនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនជាពិសេសអាចសម្រួលភាពងាយស្រួលដល់កម្មករក្នុងស្រុកនិងចំណាក់ស្រុកយើងរាប់លានអ្នកអាចមានសិទ្ធិចោះឈ្មោះបានដោយគ្មានឧបសគ្គរឿងរស់នៅឲ្យគ្រប់30ថ្ងៃបាទចាស់លោកស៊ីណនវិញនៅខាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទ
ខ្ញុំបានមើលទៅសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងនៅគណៈបតិជនកម្ពុជាដោយគាត់យល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសគឺមាននិន្នាការច្រើនមានថាគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរពីការគ្រប់គ្រងអតីតនិការគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបែរជាមកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វសង្ឃជាតិដូច្នេះខ្ញុំជឿថាគាត់ជាកីឡាករគាត់មិនចង់លេងល្បែងណាមួយភ្នាល់នៅល្បែងណាមួយដែលគិតថាគាត់ចាញ់នោះទេប៉ុន្តែរឿងនេះគាត់អត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែធ្វើនឹងវារំលោភទៅលើសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយគាត់បំបិតបំបាំងឬក៏បង្ខាំងនៅសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគាត់អាចថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិបាទពេញលេញក្នុងការចោះឈ្មោះឆ្នោតឬក៏បោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនតិចតួចមិនថា 2-30,000 នាក់ឬក៏ 2-3,000 នាក់វាមិនចាំបាច់ឲ្យយើងទាមទារឲ្យមានយ៉ាងថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយនៅក្រៅប្រទេសទេព្រោះអីវាមានចំនួនតិចយើងគេថាវាមិនមែនជាសម្លេងណាច្រើនដើម្បីទៅបំពេញស្លឹកឆ្នោតនៅកន្លែងណាមួយទេប៉ុន្តែបាទជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសគឺមានចំនួនច្រើនបាទបើយើងគិតតាំងពីមកលើពិភពលោកគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែយើងអត់គិតទៅដល់សរុបទាំងអស់យើងគិតតែចំនួនថៃនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសកូរ៉េនៅជប៉ុននៅម៉ាឡេគឺបាទជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺជិត3លានអ្នកទៅហើយដែលកំពុងតែនៅមេរានៅទីលានអ្នកជាងបាទជិត3លានអ្នកនៅក្នុងដើម្បីបម្រើការងារនេះដូច្នេះវាសំលមងថារដ្ឋាភិបាលគួរតាគួរណាគិតឬក៏ធ្វើឲ្យស្របទៅនឹងគេថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដើម្បីបំពេញឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការគ្រាន់តែចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាទូបីពលករនៅក្រៅប្រទេសចំនួនរាប់លានអ្នកក៏ដោយក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែរមិនមែនគ្រប់គ្រងតែគណៈបព្វសង្ឃជាតិមួយទេហើយគណៈបព្វជិជនផ្ទាល់ក៏នឹងមានឱកាសដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការបាទរស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅក្រៅប្រទេសបាទនេះគ្នាឲ្យខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញសម្តេចជូសេហ៊ុនសែនបានប្រកាសដែងដែងថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រៅប្រទេសមានការកើនឡើងសម្រាប់គណៈបព្វគាត់ដូច្នេះគាត់គួរតែមានភាពក្លាហានដើម្បីគេថាបើកផ្លូវឬក៏បើកឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងបំបានបំពេញសិទ្ធិជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងឧបសគ្គនានាដែលពួកគាត់អាចជួបប្រទះបានបាទអំបីមីនេះអស់លោកអ្នកទើបបានឮដោយផ្ទាល់នៅតំណាងខាងពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសថៃដែលបានលើកឡើងនៅការចាប់អារម្មណ៍និងការសង្កេតរបស់អរលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមលោកចង់ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទលោកវិសាលសូមអញ្ជើញបាទបាទជម្រាបសួរដល់លោក
ម៉ែនកំសែងជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរលោកបាទ
ពីរអ្នកផងបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទអរគុណចេះខ្ញុំក៏ត្បានឬប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏តែងមោទនភាពដែរក៏ថាមានខាងខ្មែរនៅក្រៅស្រុកគាំទ្រគាត់អញ្ចឹងចាក់តងទៅខាងពលករចំណាក់ស្រុកនឹងខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលបើគាត់ស្រួលឲ្យមានការមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អវាអាចនឹងបានសម្លេងឆ្នោតទៅលើខាងគណៈបកប្រជាជននឹងក៏អាចថាបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាការដែលគាត់មិនសម្របសម្រួលឲ្យខ្មែរយើងដែលគាត់ចេញទៅស្រុកក្នុងការវិលត្រឡប់មកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទេអានឹងវាអាចជួនកាលអាចនឹងសម្លេងនឹងវាបាត់បង់វាកើនទៅខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាបានព្រោះគាត់កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងកម្មកោចុះជួបកម្មកោជារៀងរាល់អាទិត្យបានតម្លើងប្រាក់វិវត្តអីចឹងឡើងថា168ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនទាន់គ្រប់ស្តីត្រីកាយបើសិនជាគាត់ចេះតែព្យាយាមធ្វើល្អជួនកាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏អាចមិនទទួលបានជោគជ័យតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកគាត់ស្នើទៅក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសម្របសម្រួលអានឹងវាអាចនឹង បានធ្វើជាបច្ចុប្បន្នប្រវត្តិខ្មែរចូលមកដើម្បីបោះឆ្នោតទៅជាងតាវាជាការចំណេញផលប្រយោជន៍ដល់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវិក្កាមិនថាតើវាមានផលវិបាកអ្វីខ្លះសម្រាប់ការសម្របសម្រួលដល់ពលករខ្មែរដែលចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិសម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រជាជាតិយើងទាំងមូលហ្នឹងណាតើវាអាចនឹងចំណេញឬមួយក៏ខាតអាហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់អ្នកខ្លួនអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលឥឡូវសូមទៅលោករស្មីដោយផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍នៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកដែលការចោះឈ្មោះហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងមុនបាទសូមជួយបាទប
ាទអរគុណខ្លាំងហើយលោកមកតាមខាងសាច់ជួងចាផងហើយសូមអរគុណដែរនេះជាគោលមួយដ៏ល្អហើយវាទឹកថាទឹកណាស់គួរទៅដូចតែនេះជាឡើងក្នុងជំនួយនេះតែអាចជួយចប់ទៅតាមវិញផងអរបាទហើយឆ្លាក់ហើយស្ដាប់របស់បងប្អូនពីគ្រូហើយជាអាចជាពីជាអាចជាប្រាប់អាចាស្អបស្ឆោតទៅកាពីជាបស្ឆោតនេះហើយដែរជាអរបាទរបស់បងប្អូនជាគ្រូសម្រាប់ទុកក្នុងប្រទេសថៃគឺនិយមជាជាចប់ក្នុងជាអត់ទីថាក្រុមហ៊ុនរោងចក្រជាក្រុមហ៊ុនរោងចក្រនេះតែកាយរោងចក្រនេះគឺផលបាគឺគាត់មិនអោចច្បាប់បាទហើយក៏បងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកតាមបង្ហោះឲ្យបាត់ជាតិថានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺអត់មានពន្ធជុំបាត់ដូចយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយអានេះបើសិនជាបងប្អូនតែចង់ចោលថាជំនន់ថាអាចជាសហជីពទៅទៅតាមដែរគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃជាទីទេអញ្ចឹងផលបាទីមួយសម្រាប់គាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរបាទទីមួយទៅតាមធ្វើដំណើរគឺគាត់ទៅដំណើរខំចាស់ចាស់ទៅដែរបាទអានេះគឺសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់ក្នុងដំណើរគាត់ហើយទីទីពីព្រោះអ្វីដែលគាត់ក៏សម្បាគឺច្បាប់នេះគឺអាចអត់អាចអត់ញ៉ាឲ្យបងប្អូនជនជាតិទៀតយ៉ាងជាទៅទេតាមតែយើងទៅដល់ទូហើយគឺអាចខកបងតាងារទៅទៅគាត់ឆ្លងមកវិញគឺអត់ទទួលហើយគាត់គឺសម្បាខែឲ្យគាត់ទៅវិញបាទនឹងជួយជួយជួយជំរុញថាគាត់ក៏មានការផលវិបាកតែអ្វីដែលជាបំផុតដែលគាត់ក៏ទៅគាត់អភិជនចាក់ខាជួយទូជាក្នុងកម្មវិធីរបស់រដ្ឋថ្ងៃនេះគឺមកសក្តាមានទីឆៃសម្រាប់ទីបងប្អូនជាបង្កដែលនៅក្នុងប្រទេសនៅតាមរោងចក្រសាធារណៈអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានចិត្តសកម្មបន្តហើយគាត់មានចិត្តសកម្មបងប្អូនជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចមានបងជំនឿទៅគាត់ដែរគឺគាត់អបិយនឹងគាត់ធ្វើគឺធ្វើបងបញ្ជាក់ថាគឺគាត់មានចិត្តសកម្មជំនឿជាជនកម្ពុជាតែដូចជាតាមហោតាមតាមមិនថាក្នុងចិត្តគឺជាសាច់ប្រាជ្ញាបាទបងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាក់ទុកទាំងហើយហើយអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបាននោះមិនចាំបាច់រហូតទៅគាត់អោបអោបពលីកន្លែងនេះទេគឺគាត់មកបងថាបើសិនជាអាចបានគាត់ចូលចិត្តទុកដាក់ថាអោបបងប្អូនអាចជុកសម្រាប់ទៅជុកឈៀងចាំបានចាំបាច់ទុកតែឲ្យទូនចាប់ពីវិញជុកឈៀងតាមពីមុនគាត់ឆ្លប់ឬជឿទៅក្នុងបរិបាកទុកដាក់ជុំទឹកថាប្រហែលជាមានផលវិជ្ជាចាស់បាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទលោករស្មីចុះលោកស៊ីណនកាលពីបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទេបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំកាលពី2013ខ្ញុំបានទៅចូលរួមប៉ុន្តែកាលពី2017ខ្ញុំអត់បានទៅចូលរួមទេបាទ
បា
ទចុះតែបញ្ហាការងាររវល់ផងណាមួយយើងត្រូវការចំណាយហើយក៏ដូចជាការសុំច្បាប់ពីការងារវាមានការលំបាកដូចលោកស្មីលើកឡើងគឺផាប់ហែកនេះបាទ
បាទចុះសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះតើអ្នកដែលចង់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងអាចមានច្រើនទេបើតាមលោកស្ទាបស្ទងមើលបាទ
ជាទូទៅបងប្អូនរបស់យើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមគឺគាត់ចង់ចូលរួមទៅបោះឆ្នោតណាប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នឹងលំបាកគឺត្រង់ថាទី1ពេលវេលាមានថាបើសិនអាកណីដូចនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងគាត់អាចចំណាយពេលមួយថ្ងៃបានដើម្បីទៅវិញទៅមកទៅបោះឆ្នោតទៅតាមព្រំដែនមកបន្ទាយវិជ័យប៉ោយប៉ែតមកអីជាដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដោយបងប្អូននៅកូរ៉េគាត់ត្រូវការចំណាយពេលវេលាមួយថ្ងៃអត់បាននេះបាទមានណាគាត់ត្រូវការចំណាយពេលវេលាច្រើនដូច្នេះទេខ្ញុំឃើញតាមផលលំបាកនេះវាមានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងតាំងពីការចំណាយសម្បត្តិយើងហោះផងបាទទី1យើងសុំថៅកែផងហើយអត្រានៃការសុំក៏វាមិនងាយស្រួលក្នុងការសុំច្បាប់ទៀតដូច្នេះផលលំបាកគឺមានច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់គាត់អស់គ្នាប៉ុន្តែឆន្ទៈគាត់មាន
បាទអរគុណលោកស៊ីណត យើងនិយាយដោយត្រង់ទៅគឺពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃនឹងច្រើនជាងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដូច្នេះតើគាត់មានចងជាបណ្ដាញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការជួយគ្នាគាត់នឹងឬក៏ជួយអ្នកដទៃទៀតទេបាទ
បាទជាការពិតតាមពិតខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានបង្កើតទីគណៈកម្មការផ្លូវការមួយដើម្បីធ្វើការងារនេះព្រោះអីដោយលោកអ្នកស្មីបានជំនាញពីដើមហ្នឹងថាកាលពីឆ្នាំ2017នេះកន្លងទៅនេះគឺមានពលករបាទខ្មែរនៅប្រទេសថៃទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនបាទកាលពីឃុំសង្កាត់ដូច្នេះយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់កជបដែលពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកបាទគាត់មានសិទ្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដោយគ្រាន់តែមានសាកសីម្នាក់ទៅ2នាក់ដើម្បីធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅបន្តមកគាត់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅស្នាក់ការឬក៏ការការិយាល័យទៅតាមតំបន់តាមខេត្តនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានសិទ្ធបោះឆ្នោតបានដូច្នេះយោងទៅតាមកម្មវិធីទាំងអស់នោះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារនៅក្នុងប្រទេសក្រេនកូបានចងក្រងជាបណ្ដាញច្រើនដើម្បីយើងប្រមូលជាធនធានកវិការទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់របស់គ្នាដើម្បីគាំពៀមដែលគ្រប់គ្រងទៅលើការចំណាយដែលយើងចង់ជំរុញជំនួសមានថាពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺយើងដាក់យុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺពលករម្នាក់យើងត្រូវទាញឲ្យបានសម្លេងឆ្នោតអ្នកដែលទៅចុះឈ្មោះជំនួសគាត់នោះគឺឲ្យបាន10អ្នកមានថាពួកគាត់អាចចំណាយលុយក្នុងម្នាក់10ដុល្លារឬក៏5ដុល្លារដើម្បីឧបត្ថម្ភទៅឲ្យពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះគឺគាត់មានថាគាត់ជួយចំណាយខ្លះខ្លះមិនមែនទាំងអស់បាទមិនមែន 100% ខ្លះខ្លះតាមលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យពួកគាត់នោះមានសិទ្ធទៅចុះឈ្មោះជំនួសបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចទៅលើជោគវាសនាប្រទេសជាតិនៅតាមព្រំដែនព្រំប្រទល់ដែនតាមខេត្តដែលជាប់ព្រំដែនហ្នឹងនេះជាអ្វីដែលយើងបានរៀបចំហើយយើងក៏បានធ្វើបានជោគជ័យបាន 70-80% ទៅហើយប៉ុន្តែយើងខកចិត្តទៅលើស្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនបើកាលពីខែ8ថ្ងៃទី14គឺបានប្រកាសថាពលករជនស្រុកលុះត្រាតែមានបាទគាត់លុះត្រាតែនៅទៅស្នាក់នៅនៅកន្លែងមួយឲ្យមានរយៈពេលចាប់ពី30ថ្ងៃឡើងទៅទើបអាចចេញលិខិតបញ្ជាក់ពីការស្នាក់នៅបានហើយទៅអាចយកបោះឆ្នោតបានគឺវាទៅជាកាងមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានភាពបាទមានថាឈឺចាប់ដែលគាត់មិនអាចទទួលយកបានទៅលើទាំងវើឬក៏ទៅលើស្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងមកផ្សេងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវលោករស្មីមុននឹងតិចលោកបានអំពាវនាវក៏ដូចជាស្របជាមួយនឹងគោលជំហររបស់អង្គការសេរ៉ុកហ្នឹងគឺឲ្យមានការត្រឡប់ទៅរកការស្រួលដោយកាលពីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយខ្ញុំសម្របស្រួលកម្មវិធីនេះដោយពិតទៅជិត2ឆ្នាំទៅហើយតាំងពីមានការអំពាវនាវឲ្យមានស្រួលរហូតដល់ឥឡូវកាន់តែធ្ងន់ទៅមិនស្រាលកាន់តែធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះបើសិនជាមិនបានដោយការអំពាវនាវរបស់លោកតើផែនការទី2ដែលថាយុទ្ធសាស្ត្រទី2តើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនយើងបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានច្រើនបាទ
បាទអរគុណចំពោះការដែលបានតែជំនួយនេះមានតែតែគោលគោលគោលទៀតទៅដល់ដាក់ទទួលទៅជាសាធារណជនក្នុងប្រទេសគោលបដោហើយយើងតែតែស្មារតីបាទនៅជំនួយទាំងនេះធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងចង់ឲ្យគោលគោលទៅអស
់លោករស្មីយើងមានពេល30វិនាទីបាទបាទ
បាទសូមឲ្យស្គាល់នៅជំនួយទាំងនេះគឺមិនអត់បានថាស្គាល់ដល់បងប្អូនជាបងប្អូនអត់ទុកគាត់តាមអបផ្សាយបាទហើយគូជិះជុំជិះទៅលើចូលបកជឿនៅដល់ផ្នែកបងប្អូនមានអបតែបងប្អូនជាផលកដែលកំពុងតែបាក់ហើយគឺការប្រកបផ្នែកគោលគឺបងអូនណាតែមានតែពីរថយន្តពីច្បាប់គ្រប់ផ្នែកបានតែនៅជាប់ក្នុងផ្នែកទទួលគ្រប់ជាបងអូន
តែ
ទៅគួរថាគេហើយបន្តបកជឿក្នុងគោលការណ៍របស់គឺជាទៅជួយបងប្អូនផលកជួយយ៉ាងណាគឺជាហើយយើងនឹងគ្រប់គ្រងអាចអាចនឹងទៅស្មៅគង់នៅទឹកអាគុ13ការស្អាតទៅទូនដល់ថាតបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកសំខាន់របស់ស្ដីរបស់ឯកសារមួយរបស់ខ្ញុំជាប្រព័ន្ធ
បាទបាទ
យ៉ាងណាឲ្យជាប្រព័ន្ធបានគ្រប់ជុំបោះអត់ស្អាតផ្ដែរបស
់បាទសូមបាទសូមអរគុណលោកយឹមស៊ីណុនពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកលីរតនៈរស្មីពីប្រទេសថៃដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរបាទ